İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz sizinlə seçki şikayətlərini dinlədik və seçki şikayətləri ilə bağlı hüquqşünas Hafiz Həsənovun rəyini dinlədik. Amma bundan sonrakı bir saat ərzində mövzumuz yenə də həftənin ən qaynar hadisəsi Bənənyar kəndində baş verənlərdir. Bənənyar kəndində baş verənlərin biz bugün arxasında duran siyasi məsələ ələr barədə söhbət edəcəyik və buna səbəb həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin Bənənyarda baş verən hadisələrlə bağlı açıqlamasıdır ki, orada məsələnin siyasi tərəflərinə məhz toxunulur və yaxud da ki, məsələdə siyasi faktorlar da yer alır bu açıqlamada və bundan əvvəlki verilişlərimizdə də siz bəzi siyasi məsələlər barədə eşitmisiniz. Hər halda Bənənyarda baş verənlər barədə bilirsinizsə və yaxud Bənənyarda baş verənlər barədə xüsusi mövqeyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə şərh yaza bilərsiniz və yaxud da ki 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub canlı yayıma qatıla bilərsiniz. İsmarcınızı, şərhinizi və yaxud sualınızı efir@azadlıqradiosu.az. Bir daha təkrar edirəm. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına e-maillə də göndərə bilərsiniz. Və beləliklə biz bugün müzakirəni Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi İbrahim Bayandurlu, hüquqşünas Erkin Qədirli və politolog Mübariz Əhmədoğlu ilə davam etdirəcəyik. Müxbirimiz Babək Bəkir də bugün hadisələr necə inkişaf edib, bu barədə ən son məlumatları bizə çatdıracaq. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, mən qonaqlarımı salamlayıram. Erkin Qədirli və İbrahim Bayandırlı
sunucudurlar
və prodüserimiz politoloq Mübariz Əhmədoğlu ilə əlaqə yaratmağa çalışır indi. Bir qədər sonra o da söhbətə qatılacaq. Və ilk olaraq mən yəqin ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin Bənənyarda baş verən hadisələrlə bağlı açıqlamasını ilə tanış edeyim dinləyiciləri. Nümayəndəlikdən APA agentliyinə daxil olan məlumatda bildirilir ki, 2009-cu il dekabr 28-də Culfay rayonunun Bənənyar kəndində həyatına sui-qəsd etməyə cəhd göstərən şəxs Bənənyar kənd sakini 1974-cü il təvəllüdlü Əliyev Yunis Kamaloğlu Naxçıvan Muxtar Respublikasının psixik xəstəliklər dispanserində qeydiyyatda olub və müalicə alıb. Bu ailənin digər üzvləri anası Əliyeva Şərəbanı qardaşxan qızı, dayıları Quliyev Vasif, Quliyev Yusif də həmin dispanserdə qeydiyyatda olub, müalicə alıb və həkim nəzarətində saxlanılıblar. Yunis Əliyevin dayısı Yusif Quliyev 2002-ci ildə qeyd olunan xəstəliklə dünyasını dəyişib deyilir həmin bəyanatda. Məlumatda həmçinin vurgulanır ki, Yunis Əliyevin xəstəxanından istifadə etmək istəyən Xalq Cəbhəsinin qanunsuz silahlı dəstəsinin üzvü olan Rıza Nuriyev evin başçılığı etdiyi bir qrup şəxs onu orta ağır dərəcədə sərxoş vəziyyətə gətirərək kənd məktəbinin ərazisində və ətrafında fəaliyyətləri dayandırılan yöndəmsiz köşklərin yenidən açılması üçün qeyri-qanuni hərəkətlərə təşviq edib. Belə ki, Yunis Əliyev dekabrın 27-sində Aşura mərasiminin keçirildiyi gün kənd icra nümayəndəsinə ya bizə aid olan köşklərin fəaliyyətinə icazə verməlisiniz, ya da mən özümə qəsd edəcəyim deyib. Yaxınlıqda olan kənd sakinləri onu sakitləşdirməyə çalışıblar. Lakin Yunis Əliyev sərxoş vəziyyətdə səs-küy salmaqda davam edib, gətirdiyi benzini üstünə tökərək özünü yandırıb. Kənd sakinlərinin və polis nəfərlərinin köməyi ilə hadisənin qarşısı alınıb. Yunis Əliyev 3-cü dərəcəli yanıq xəsarəti ilə Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanasına çatdırılıb. 2010-cu il yanvar ayının 5-də ailəsinin təkidi ilə o İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərindəki xəstəxanaya yerləşdirilib. Hal-hazırda müalicə alır. Bu da həmin bəyanatda deyilir. Nümayəndəlikdən bildirilib ki, Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən cinayət işi başlanılıb. Yunis Əliyevi cinayətə və özünə qəsdə təhrik edən şəxslər ifadə vermələri üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə dəvət edilib, lakin həmin şəxslər polis işçilərinə hücum edərək küt alətlərlə xəsarət yetiriblər. Bu səbəbdən onların məcburi izahata cəlb edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Həmin şəxslər izahatlarında qanunsuz əməllərini etiraf edib və bağışlanmalarını xahiş ediblər. İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, özünə qəsd edən Yunis Əliyevin və onu bu işə təhrik edənlərin hər birinin ailəsinə dövlət tərəfindən əmək haqqı, təqaüd və sosial yardım formasında 400-600 manat vəsait verilir. Qeyd olunan cinayət əməlindən, xəstə insanın həyatı bahasına, məqsədlərinə nail olmaq cəhdlərindən nəticə çıxarmaq əvəzinə izahata cəlb olunanların Bakı şəhərindəki qohumları, Cülfa rayonunun Bədənyar kəndində qanunsuzluğun baş alıb getməsi ilə bağlı müxtəlif instansiyalara şikayət edir, mətbuata müsahibələr verirlər. Bildiririk ki, Cülfa rayonunun Bədənyar kəndində vəziyyət sabitdir və bir sıra mətbuat orqanlarında məqsədli şəkildə başlanan kampaniyanın ictimaiyyətə yalan məlumat vermək cəhdinin heç bir real əsası yoxdur. Sitatın sonu. Bütün bunlar APA agentliyindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin Bənyarda baş verən hadisələrlə bağlı yaydığı açıqlamasında qeyd olunur. Bütün bunlar burada bir neçə təzadlı məqam var açıqlamanın özündə. Biz bu barədə bir qədər sonra söhbət edəcəyik, amma yəni eşitdikləriniz budur. Deməyə sözünüz var?
Mən bunu dəfələrlə sizin efirinizə demişəm ki, hakimiyyətin çox ciddi hekayə qurmaq problemi var. Hakimiyyətin ümumiyyətcə öz demək mövqeyini, fikirlərini, siyasətini əhaliyə nəql etmək bacarıqsızlığı ucbatından hətta bəzən doğru məlumatları yayarkən də insanların inanmağı gəlmir. Mən bunu ümumi kontekstdə deyirəm, bu məlumatla əlaqədar deyil. Çünki bu məlumatın doğru olub-olmamasını yoxlamaq üçün bir ağla batan bir mətnlə görmədik. Sizin oxuduğunuz bu mətn mənim təsəvvürümdə çox rabitəsiz bir mətndir. Orada bir neçə böyük mövzu var. Deməli, Naxçıvanda kiçik sahibkarlıq problemi, o yöndəmsiz köşkündə deməkdir və onları yenidən canlandırma ifadəsi rəsmi bəyanatın dilinə nə dərəcədə uyğundur. Bu bir. İkincisi, dəfələrlə, deməli, illərlə Azərbaycan əhalisinə təlqin olunan sabitlik mifologemi içində birdən-birə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sən demə silahlı dəstələri varmış kimi bir məlumatın da heç bir inandırıcı əhəmiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, Sovet dönəmindən qalmış zorla psixiatrik müalicədən keçdirmə təcrübəsinin bir qoxusu gəlir bu bəyanatdan. Və təbii ki, bura bir bəlkə də əlaqəsiz olmadan, amma xırda keçicik də olsa bir dini diskursda əlavə olunub, Aşura mərasimi ilə bağlı. Bütün bunların içində biz eyni zamanda nə görürük? Bundan öncə yayınlanan xəbərlərdən də bu bəlli oldu ki, İstər Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi mərkəzi aparatı, istərsə də gərək ki, hətta Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyi də əvvəllər belə bir hadisənin olduğunu ümumiyyətcə inkar edirdilər və heç bir tədbirin və həbslərin aparıldığını da o inkar edirdilər. İndi isə birdən-birə belə bir açıqlama verildi. Bütün bunları qısaca giriş olaraq ona görə qeyd edirəm ki, hər şeyi qoyaq bir kənara, bunun doğru olub-olmaması məsələsi. Hakimiyyət özünün mövqeyini ifadə edə bilmir. Onun söylədiklərində ciddi problemlər var, rabitəsizlik var, uyğunsuzluq var və heç bir inandırıcı əhəmiyyəti olmur. Bu, onun özünün illərcə tətbiq etdiyi mediyada təqib siyasətinin nəticəsidir ki, hakimiyyət də onun özü həmin tələsinə düşür. Çünki Naxçıvan Bənyar kəndində belə bir hadisənin olub-olmamasını çox asanlıqla yoxlamaq olardı. Əgər orada asanlıqla foto, video çəkilişlər aparılması mümkün olsaydı, bütün telekanallar ora cəlb olunsaydı, orada bütün jurnalistlər rahat işləyərdi.
Amma jurnalistləri buraxmayıblar ora.
Təbii, yəni bütün bunlar həm ona görə deyirəm ki, medianın təqibi nəticəsində hakimiyyət çox ciddi bir problemlə üzləşir. O problem də hakimiyyətin hər bir şeyi söyləməsinin əhali tərəfindən inamsızlıqla qarşılanması. Yəni giriş üçün bu qədər.
Mən
buyurun İbrahim.
Bu eşitdiklərimlə bağlı mən fürsətdən istifadə edib şifahi olaraq bir jurnalist kimi müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib soruşmaq istəyirəm ki, həqiqətən mi Azərbaycan ərazisində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə məxsus, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına məxsus qanunsuz silahlı dəstələr var? Bu mənim şifahi soru kimi istəyirəm dəyərləndirsinlər. Çünki indiyənə kimi hakimiyyət söylüyordu ki, onun ən böyük nailiyyəti, tarixi nailiyyəti olur ki, qanunsuz silahlı dəstələr ləğv edilib və s. Özdəki əsas, vaxtı ilə əsas oponent hesab edildikləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının. Yəni, Elgin bəy doğruluqla münasibət bildirdi, əlavə edəcək bir şeyim yoxdur. Ancaq bu növbəti rəzalətdir. Ümumiyyətlə, mən Naxçıvanı Azərbaycan içində bir Türkmənistan hesab edirəm.
Aydındır. Və Babək Bəkir studiyamızdadır. Babək, yəni sən studiyada bir daha salamlayıram.
Salam,
və zəhmət olmasa bu həm bu göstərilən məqamlarla bağlı, həm də bugün sən Naxçıvanda Bənənyar sakinlərindən və ümumiyyətlə hadisəni izləyən şəxslərdən nələri eşitmisən bu barədə?
Mən əvvəlcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, deməli bu daimi nümayəndəliyin, Naxçıvanın başdakı daimi nümayəndəliyinin məlum açıqlaması ilə bağlı mən bu Yunus Əliyevin Bənənyardakı evi ilə, yəni əlaqə saxladım, telefon əlaqəsi saxladım, onun həyat yoldaşı ilə danışdım. Həyat yoldaşı, yəni bu məlumatda səslənən fikirləri uydurma adlandırdı. O qeyd elədi ki, nə onun həyat yoldaşı, yəni Yunus Əliyev, nə həyat yoldaşının anası, nə də ki, dayları ruhu xəstə olmayıb və heç bir ruhu xəstəxanada qeydiyyatda olmayıblar. Və o eyni zamanda qeyd elədi ki, o gərginlik yaşanan vaxtı da Yunus Əliyev içkili vəziyyətdə olmayıb. Ümumiyyətlə, həmin Yunus Əliyevin yoldaşının, həyat yoldaşının deməsinə görə ümumiyyətlə Yunus Əliyev spirtli içki qəbul etməyib. Həm də o Allaha inanan adamdır, yəni müsəlmandır. Ramazan ayında da onun ümumiyyətlə içki içmək fikri olmayıb. Məhərrəm ayında içki qəbul etmək fikri olmayıb. Yəni onun sərxoş vəziyyətdə olması ilə bağlı deyilənlər də həqiqətə uyğun deyil. Həmin məlumatda
dinləyicilərimiz də qulasa bilərlər mi həmin
kənddə deməli bəzi yəni söhbət elədiyim qadınların səsi artıq hazırdır, ancaq onun həyat yoldaşı ilə olan hissə yəni mən çatdırıb hazır eləyə bilmədim. Yəni,
və onu saat 8-də kontekst programında
kontekst verilişinə təqdim eləyəcəm, öz səsi ilə təqdim eləyəcəyim. Əgər imkan varsa həmin o 70 yaşlı qadının səsini işləyək, o həm deməli həmin qadının hal-hazırda oğlu həbsdədir və onun özü də 70 yaşlı qadın da deməsinə görə həbs edilib, bir gün təcridxanada saxlanılıb, o həbs edilən vaxtı ona ailə üzvlərinə qarşı zor tətbiq edilib, hətta qadın bildirir ki, evlərindən bir bıçaq tapıblar, indi təcridxanada oğlunun boynuna qoymaq istəyirlər ki, güya polisə qarşı bu bıçaqdan istifadə edib. Həmin o qadının fikrin dinləyək, sonra mən başqa məsələlərə toxunmaq istəyirəm, əgər vaxt varsa.
Qulaqsa.
Zıqdı da, çəkdi yeridir, zıqdı başmağımız. Bir dənə bıçağı ora qoymuşuq, başmaqlarımızı qaşırırıq. Onu götürüb aparıblar ki, sənin uşağın bizə bıçaq çəkib. Sizin bütün maskanın içində siz imkan verdiniz ki, biz tərtənək mənim uşağıma sən yalandan orada döyürsən, boynuna qoysan ki, sənin uşağın bıçaq çəkib. And olsun Allah, bunların zəddi haqqı, nüsibət haqqı, başmağımızı qaşırıqmız, bıçağı qapının ağzından götürüblər. Adı belə də insafçılıq olar. Adamı aparırsan, adam kimin apar? Adamı da belə hərəkətdən salarlar. Adamı belə öldürərlər. Qorxudan and olsun Allaha eşiyə çıxamırıq, üzlənirik, tuvaletə gedəmir. Bizi elə bir o xocalı hadisəsi heç belə olmazdı. Qətə gördülər ki, ağzımızdan, burnumuzdan qan açılan. İndi gəlib yoxlayalar bizim bədənimiz. Böyle ki, gündə gəlmişəm, əvvəl mən nə otura bilirəm, nə dura bilirəm, özü də ki, su umuduna qalaram, yorqan döşəkdə yatıram.
Və bu Naxçıvan sakinləridir.
Bənənlər kəndinin sakinidir və mən bir məsələni də əgər vaxt varsa qeyd etmək istəyirəm. Həmin o Naxçıvanın başdakı davami nümayəndəliyinin həmin məlum o məlumatında qeyd edilirdi ki, yəni Rıza Nuriyevə məxsus silahlı dəstə var, Xalq Cəbhəsinin üzvüdür. Mən bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Yerli Təşkilatının sədri Asəf Quliyevlə də danışdım. O hesab edir ki, bu məlumat, bu bəyanat Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə qarşı təxribatdır. O qeyd elədi ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Yerli Təşkilatının, ümumiyyətlə Xalq Cəbhəsinin heç bir silahlı dəstəsi yoxdur. Heç indi belə bir dəstənin yaradılmasına da lüzum görmürlər. Vaxtı ilə 90-cı illərdə Ermənistanla müharibə şəraitində olarkən onlar silahlı könüllü, silahlı dəstə yaradıblar və o vaxtı Naxçıvanı Azərbaycan sərhədlərini qoruyublar. İndi isə onların heç bir silahlı dəstəsi yoxdur və bu məlumat onun fikrincə sırf təxribatdan başqa bir şey deyil.
Və məsələ yenə də burada söhbət gedir ki, orada ruhi xəstə olduğu bildirilir Yunis Əliyevin və Yunis Əliyevin qohumlarının bir çox qohumlarının da ruhi xəstə olduğu.
Bəli, onun iki dayısının eyni zamanda anasının ruhu xəstə olduğu bildirilir və mən yeri gəlmişkən qeyd eləmək istəyirəm ki, Yunus Əliyevin həyat yoldaşı ilə bugün danışarkən o qeyd elədi ki, Yunus Əliyevin anası hazırda Təbrizdədir, hansı ki Yunus Əliyev indi Təbrizdə Sina xəstəxanasında müalicə olunur. Yəni bu qadın, yəni ruhu xəstə deyilən bu qadın Təbrizdə oğluna dəyməyə gedib. Və onun sözlərinə görə nə onun qaynanası, yəni Yunus Əliyevin anası, nə də ki, dayları ruhi dispanserdə olmayıb. Və mən geri gəlmişkən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bir tərəf iddia edir ki, Yunus Əliyev, onun dayları, anası ruhu xəstədir. Ancaq ailə üzvləri də, təkcə ailə üzvləri yox, yeri gəlmişkən mən o məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bir sıra mən Bənənyar kəndinin sakinləri ilə də danışdım ki, Yunus Əliyevdə hər hansı bir xəstəlik, haçaqsa xəstəlik əlamətləri görüblərmi? Onlar da bunu təkzib elədilər. Ona görə də mən yenidən Naxçıvanın Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladım. Nümayəndəliyin sədr müavini ilə danışdım. O isə qeyd elədi ki, onlar verdikləri məlumatın arxasında dayanırlar və hesab edirlər ki, onların yaydığı məlumat düzdür.
Burada bir kişi müdaxilə edim. Yenə deyirəm, bax, düzdür, əlbəttə ki, bütün bunlar yoxlanılası məsələlərdir. Yəni, doğrudan bu ruh xəstədirlər, doğrudan mı burada özünü qəstə kimsə bunu təhrik edib falan. Bütün bunlar fakt olaraq yoxlanılmağa dəyər. Amma mən burada indi o hadisənin içində olmayan bir adam kimi otururam və ancaq mənə çatan məlumatları və ağlım kəsdiyim qədər təhlil etməyə çalışarkən mənim gözüm qarşısında açılan mənzərə belədir. Bax, o 70 yaşlı xanım Bənənyar kəndinin sakininin həyəcanlı sözlərində məni bir cümlə çox tutdu. Dalcı bir ifadə. Deyir ki, adamı aparırsan, adam kimi apar. Bunu mən dəfələrlə hər dəfə dediyim ki, bəzi şeylər ola bilsin qanunsuzluqdur, ona hərdən bəraət qazandırmaq olar. Bəzi şeylər ola bilsin, böyük siyasi səhvdir, ondan bəzən ola bilsin ki, keçmək də olar. Amma bəzi şeylər var ki, sadəcə ayıbdır. Elə şeylər var ki, onların etməyə belə kimsənin ağlı çatmamalı. Qadını döyməzlər, uşağı döyməzlər, qocanı döyməzlər və o adam kimi apar məsələsi, əslində onu hüquqi cümləyə çevirsən, güc strukturlarının qanuni səlahiyyətlərini aşan qeyri-mütənasib hərəkətlərindən xəbər verir. Bax, budur əsas narahat edici məsələ ki, bu bir tək bu məsələ deyil ki, nə qədər biz görmüşük bir çox həbslərdə, bir çox digər mitinglərin deyək ki, dağıdılmasında qeyri-mütənasib polisin qanuni səlahiyyətlərini aşan hərəkətləri. Bax, bu məsələ mənə elə gəlir ki, bu mövzu üçün məni ən çox indi deməli, xalis və 100% bir doğru bir məsələ kimi gözümə canlanır. Eyni zamanda rabitəsizlik məsələsi də var. Çünki Daxili İşlər Nazirliyi inkar edir ki, belə şeylər olub və əhali deyir ki, olub. Deməli nümayəndəlik isə bax belə bir rabitəsiz bir bəyanatla çıxır.
Elçin bəy, özü də yeri gəlmişəm mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Mən də yəni bu studiyaya daxil olmamış hissəsinin bir hissəsini hazırlayıb verdim. Başqa hissələri çatdıra bilmədim. 8 verilişində çatdıracağam. Həmin qadın eyni zamanda söyləyirdi ki, o həm oğlunun taleyindən narahatdır, həm də ki nəvələrinin taleyindən narahatdır. O basqın vaxtı onun deməsinə görə oğlun yəni 3 az yaşlı nəvəsi ciddi stres keçiriblər və indi evə gəlmək istəmirlər. O biri nənələri
ən narahat edici bilirsiz nədir? Bax bu söhbətlər inandırıcıdır. Hələ doğrudur, doğru deyil demirəm ha. İnandırıcıdır. Çünki hamımız müxtəlif miqyaslarda və müxtəlif deməli hadisələrdə bu cür haqsızlıqları müşahidə edə bilmişik. Ona görə hər birimizə bu inandırıcı gəlir.
Və eyni zamanda biz rəsmi strukturlarında yenə də mövqeyini çatdırmalıyıq. Maraqlı olan bu halda, yəni xüsusi diqqəti çəkən məqamlardan biri də budur ki, Daxili İşlər Nazirliyinə, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə adamların izahata, məcburi izahat verilməsi üçün cəlb olunduğu qeyd olunur. Mən indi bilmirəm, bu gətirilib deməkdirmi, yoxsa...
Deyirəm də, rabitəsiz bir şeydir.
Gətirilib deməkdirmi, yoxsa yerindəmi məcburi izahatlar alınıb hər halda.
Bildiki,
amma ki, biz yenə də təkrar eləmək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri son 3-4 günə, 3 gün ərzində, yəni bu məlumatlar ortaya çıxandan bəri Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə də, Naxçıvandakı deməli, Böyük Düz Təcridxanasına da dəfələrlə zəng eləyiblər və bunu hər iki strukturdan Azadlıq Radiosuna həmin kənddə, Bənənyarda heç kimin həbs olunmadığını, bu təcridxanada heç kimin saxlanılmadığını, Daxili İşlər Nazirliyinə heç kimin gətirilmədiyini deyiblər. Yəni, bu hadisələri dönə-dönə inkar edib. Ehsan Zahidov, dünən Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Azadlıq Radiosuna dünən belə qətiyyətlə deyib ki, biz müraciət eləmişik, orada heç bir şey baş verməyib və o Azadlıq Radiosunu zəng eləyib bizə yalan məlumat yaymaqda.
Onda belə çıxır ki, o ruhi xəstə olanlar tək bir o ailə deyil, bütün kəndin əhalisidir və o cümlədən qismən də biz, çünki belə şeylərə inanırıq.
Yox, amma ki, əsas budur ki, indi nümayəndəliyin yaydığı məlumat Daxili İşlər Nazirliyinin, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin və Naxçıvan Təcridxanasının buna qədər dedik təksib eləyir.
Elədir. Elə mən dediyim rabitəsizliyi eyni zamanda budur.
Məsələnin digər tərəfi var da, bu şəxslər ayın 8-də, ayın 5-də saxlanılıb. Ya olsun deyək ki, dəvət ediliblər ifadə almaq üçün və yaxud gətiriliblər, saxlanılıblar, həbs ediliblər. İndi ayın 8-də, artıq 3 gündür. Yəni qanunla bir şəxsi, şübhəli şəxs qismində nə qədər saxlamaq olar? Mən bilən 2 gündən artıq saxlamaq olmaz.
Əgər saxlanılıbsa, bəli, 48 saat məhkəmə qərarı olmadan.
Hə, bunlar ifadə onlar almaq üçün çağırılıblarsa, bu şəxslərin hələ də 10 nəfərə qədər.
Amma ifadə almaq məsələsi başqadır, o 48 saat məsələsi deyil. İfadə almaq, bir daha deyirəm, bir var şübhəli şəxs qismində, bu kontekstdə onlar şübhəli şəxs qismində çağırılmış anlamına gəlmirlər. Ola bilər ki, şəxsiyyəti müəyyən etmək üçün 3 saata qədər saxlaya bilər polis adamı. Amma o da bir başqa bir şey. Burada yenə deyirəm, bax o rabitəli məlumatın içində olan rabitəsizlik bu barədə hökumətin dövlət qurumlarının söylədiklərinə heç bir inandırıcı əhəmiyyət verməyin mümkünsüzlüyünü.
Burada belə ifadə olunur ki, Yunis Əliyev cinayətə və özünə qəsdə təhrik edən şəxslər ifadə vermələri üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə dəvət edilib, lakin həmin şəxslər polis işçilərinə hücum edərək küt alətlərlə xəsarət yetiriblər. Bu səbəbdən onların məcburi izahata cəlb edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Və həmin adamlar izahatlarında qanunsuz əməllərini etiraf edib və bağışlanmalarını xahiş ediblər. Yəni belə
bir... Yo, bu küt alətlə polisə hücum edəndən sonra o ifadə ki, var, məcburi ifadə almaq üçün cəlb edilib. Gərək ki, belə deyilmiş.
Məcburi izahata məcburi... cəlb edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib.
Yəni, yersiz bu da rabitəsizlikdir. Yəni, əgər polisə hücum edibsə, bu dərəcədə aydınlıqla burası söylənilirsə ki, küt alətlərlə polisə zərbə endirməklə ona hücum edibsə, bu artıq elə cinayət əməlinin faktiki tərkibinin təsviridir. Bunun üçün artıq izahat almaq üçün cəlb etmə ifadəsi tam anlamsızdır və yayğındır. Bu deməkdir ki, ya onların birinci məlumatın birinci hissəsi yanlışdır ki, heç bir hücum olmayıb polisə, ya da ikinci hissəsi yanlışdır. Yəni onlar izahat olmaq üçün məcburi izahat almaq üçün cəlb olunmayıblar, elə gerçəkdən də həbs olunublar. Ya biz axı bu iki bu məlumatın iki hissəsi bir-birinə tam daban-dabana zidd.
Və ümumiyyətlə bu konkret olaraq bu məsələdə bir qədər arqumentsizlik və yaxud arqument krizisi nəzərə çarpır və biz bunu həm də ondan hiss edirik ki, Azadlıq Radiosu dünən və bu gün ərzində həm siyasi münasibət, həm hüquqi qiymət, həm bütün bu məsələlərdən ötürü zəng eləyib müxtəlif adamlara, millət vəkillərinə, siyasətçilərə və s. və hakim partiyanı təmsil edən adamların mövqelərini almaq demək olar ki, mümkün olmayıb. Yalnız bugün biz Fəzail Ağamalı ilə söhbət etmişik. O, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını müdafiə edən və onun tərəfdarı olan Ana Vətən Partiyasının sədridir, millət vəkilidir. Onun fikirlərini də eşidək. Müxbirimiz İlqar Rəsul söhbət eləyib onunla.